După Ioan, capitolul 13, o să citim primele 20 de versete. După ce vom citi acest pasaj, pe fratele Iuliu Ghiran îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Deci Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceea pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim și lăudăm numele Tău pentru că suntem în casa Ta în clipele acestea. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care își face simțită prezența printre noi și Te lăudăm, Doamne, pentru bogăția cuvântului Tău. Ce cuvânt bogat avem înaintea noastră, Doamne! Te rugăm să ne deschizi inima și mintea ca să-L primim și să-L putem înțelege, să-L putem practica în viața noastră. Să vedem, o Doamne, iubirea Ta până la capăt. Te rugăm să binecuvintezi pe robul Tău, Doamne, să îi dai putere, să îi dai inspirație din Duhul Tău cel Sfânt și astfel, Doamne, să putem pleca la casele noastre zidiți și îmbărbătați și împărtăși unii cu alții și cu Tine. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Suntem în ultima lună a anului 2022. Suntem în prima duminică a ultimei luni și astfel este duminica în care din nou avem posibilitatea să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. E important aspectul acesta al împărtășirii și cred că ar trebui să ne gândim la ce anume solicită aceasta din partea noastră. Pentru că împărtășire înseamnă a fi făcuți părtași. Și prin actul acesta noi suntem făcuți părtași la jertfa răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Este singura modalitate prin care păcatele noastre sunt ispășite, dreptatea divină satisfăcută și relația cu Dumnezeu este restabilită. Pe de altă parte, conform cu ceea ce Domnul Iisus însuși spune cu privire la actul cinei, îl comemorăm, îl pomenim. Este o evocare solemnă a persoanei, a învățăturilor, a acțiunilor Domnului Iisus Hristos. Episodul instituirii cinei Domnului este unul în care avem numeroase elemente simbolice. Evanghelistul Ioan începe relatarea acestui episod cu o remarcă foarte importantă. Știind că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Și iată de ce cina Domnului, privită ca o prefigurare a crucii, este o declarație de dragoste. Este o declarație de dragoste. Ceea ce avem înaintea noastră este o declarație de dragoste. Așa cum actul inițial este cea mai mare declarație de dragoste a lui Dumnezeu. Crucea pe care Domnul Iisus Hristos a fost jertfit și a murit este modul lui Dumnezeu de a ne spune că atât de mult ne-a iubit, că atât de mult iubește lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Toți avem nevoie să fim iubiți. Toți avem nevoie să fim iubiți. Că o recunoaștem sau nu o recunoaștem. Este o nevoie profundă a fiecărei persoane. La rândul nostru suntem chemați să iubim. Suntem chemați să ne arătăm dragostea. Nu întotdeauna dragostea este împărtășită. Da? Dragostea nu este întotdeauna împărtășită. Și Dumnezeu își oferă dragostea față de noi, tocmai știind că de multe ori este refuzată. Dar este important să ne aducem aminte că Dumnezeu ne iubește așa cum nimeni altcineva nu ne poate iubi. Iubirea cea mai profundă a oricăruia dintre noi este într-o măsură sau alta știrbită de egoismul nostru, de orgoliul nostru. Nu este la fel cu iubirea divină. De aceea declarația lui a iubit până la capăt trebuie să ne ajute să înțelegem că nu a rămas nimic neîmplinit în iubirea lui, nimic neoferit în iubirea lui, ci a fost oferit în întregime, s-a dat pe sine însuși pentru noi. Și e bine să ne amintim că nu suntem iubiți pentru că merităm, ci pentru că Dumnezeu este dragoste. Și în dragostea aceasta l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sunt lucruri, cel puțin la nivelul declarativ, cu care poate suntem atât de obișnuiți încât nici nu mai rezonăm cu aceste lucruri. Dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să stârnească în sufletul nostru un răspuns adecvat la toate acestea. Un alt element pe care Apostolul Ioan îl introduce în relatarea episodului instituirii cinei Domnului este spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor. Vedeți, așa cum ați auzit probabil și în alte mesaje, gestul acesta trebuia făcut fie de gazdă, fie de unul din robii casei desemnat de aceasta. În situația aceasta, Domnul Iisus Hristos însuși își asumă acest rol și ambele situații îi se aplică Domnul Iisus Hristos, pentru că la cina Domnului, El este anfitrionul, El este gazda, El ne invită. Da, avem și noi contribuția noastră, noi pregătim elementele acestea care, din nou, acum sunt reduse la valoarea lor simbolică, atunci vă aduceți aminte că a fost o întreagă masă acolo, dar Domnul Iisus Hristos este Cel care își asumă rolul acesta și gestul pe care nici apostolii nu-l înțeleg, se regăsește una dintre tainele întrupării. Venirea Lui în lume s-a potrivit sau s-a petrecut potrivit unui plan veșnic care și-a găsit împlinirea în acel moment oportun, Kairos, așa îl numește Apostolul Pavel, la împlinirea vremurilor, la împlinirea vremurilor. Și este momentul pe care Dumnezeu îl alege potrivit înțelepciunii sale desăvârșite. Așa cum, tot potrivit înțelepciunii sale desăvârșite, este și actul acesta al întrupării pe care îl vom sărbători în câteva zile. Apostolul Ioan ne spune că la început Domnul Iisus era Logosul, cuvântul etern, care la vremea aleasă de Dumnezeu se face trup. Și Apostolul Pavel numește actul acesta kenoză. Kenoză. Și ca să înțelegem mai bine ce înseamnă el, ce presupune el, iată, haideți să ne uităm, la cuvintele sale. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie dopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată de ce atunci când Petru protestează, Doamne, nu se poate ca Tu să-mi speli mie picioarele. Petru știa foarte bine, care era protocolul obișnuit. Știa că acea asumare de rol al robului nu era adecvată și mai târziu Domnul Iisus spune, voi ziceți învățătorul, Domnul, și bine ziceți că așa este. Cu toate acestea, ceea ce am făcut eu este un act cu o semnificație mult mai amplă, Cred că este un gest pe care ar trebui să îl înțelegem. Să înțelegem în primul rând că atunci când el se dezbracă în actul acesta, în kenoza aceasta, în golirea aceasta voluntară, o face pentru a îmbrăca umanitatea noastră, reprezentându-ne în felul acesta pe fiecare dintre noi în ispășirea pe care o face prin jertfa lui. Singurul mod în care jertfa Domnului Iisus Hristos este validată este prin această însușire a umanității noastre. De asemenea, gestul acesta ar trebui să ne determine și pe noi să ne smerim, să estompăm părerile bune pe care tindem să le avem cu privire la noi înșine, să mai abandonăm orgolile, mândria. Așa-i spune Domnul Iisus Hristos lui Petru, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, am făcut lucrurile acestea, cu cât mai mult ar trebui voi să le faceți, Ar trebui să ne însușim modelul Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește slujirea, disponibilitatea aceasta de a sluji. El, de altfel, a și spus, am venit nu ca să mi se slujească, ci ca eu să slujesc celor mulți. Slujirea aceasta poate îmbrăca foarte multe forme. Știți că de multe ori prezența dumneavoastră în locul acesta este, printre altele, și un act de slujire? Chiar prezența dumneavoastră, faptul că sunteți aici, este o încurajare pentru ceilalți. Dacă nu credeți, veniți duminica seara sau miercurea seara, când suntem mult mai puțini. Dar nu că noi, cei care suntem prezenți, am fi foarte descurajați, dar să știți că este un plus atunci când ceilalți sunt acolo. Pentru că eu cred că este acea energie pe care o aduce sufletul, duhul fiecăruia. Biblia vorbește despre această unitate tainică a Duhului. La un moment dat spune, Duhul meu s-a unit cu Duhul vostru. Și este o unitate pe care nu o atribuim nu știu căror unde magnetice, puteți să intrați și în domeniul acesta al fizicii dacă vă preocupă, dar este vorba în cele din urmă despre această unitate în Domnul Iisus Hristos, care se realizează și prin actele de slujire. De exemplu, ar fi nevoie de cineva care să pregătească anunțurile pentru display înainte de începerea programelor. Dacă este cineva care se pricepe, are talentul necesar, este un act de slujire. Ar fi nevoie de cineva, de exemplu, să stea în urma tuturor să se asigure că toate luminile sunt închise, toate ușile sunt încuiate la plecare. E un act de slujire. Poate fi un act de slujire, cineva să-și ia rolul acesta de a, de a veni înaintea tuturor și de a le adresa un bun venit cu un zâmbet, cu o strângere de mână caldă, un act de slujire. Sunt multe posibilități. Problema nu este atât de mult în nevoi și nici de multe ori în posibilitatea noastră de a oferi, ci este în disponibilitatea noastră de a sluji. În disponibilitatea noastră de a sluji. Și dacă Domnul Iisus Hristos, cel căruia îi spunem Domn și Învățător, a fost dispus să-și asume acest rol și să-i privească pe ucenici de la nivelul tălpilor lor, cu cât mai mult am putea să o facem noi. Dar din nou, este o luptă în cele din urmă, o luptă spirituală, pentru că ori diavolul ne îndreaptă privirile numai înspre cât de nevrednici sunt ceilalți de slujirea noastră, cât de mari sunt nevoile noastre, păi noi n-avem timp, noi suntem ocupați, ceilalți nu sunt la fel de ocupați ca noi. Știți jocul acesta pe care de multe ori inamicul îl joacă cu cei mai mulți dintre noi. Cu cei mai mulți dintre noi. Noi vorbim despre comuniune în cina Domnului, dar comuniune înseamnă participare și la Domnul Iisus Hristos a fost această participare voluntară. Ar trebui să fie o pildă, un exemplu pentru noi. Un alt aspect demn de remarcat în această relatare este menționarea trimiterii. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus: adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Este o instituire aici, este o mandatare, o comisionare, dacă vreți. O comisionare. Da? El trimite. Și cine primește pe cel trimis de el, de fapt, nu îl primește numai pe trimis, îl primește pe Domnul însuși. Și primindu-l pe Domnul însuși, îl primește pe Tatăl, pe Dumnezeu Tatăl. Nu știu dacă ne lovește realitatea acestui statut. Când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, luăm și însărcinarea aceasta a reprezentării sale. Este un mandat care ne onorează, indiscutabil. Un mandat care ne onorează, dar și aspectul responsabilității ar trebui să fie preluat, acceptat în egală măsură. În egală măsură. Că îl simpatizăm sau nu îl simpatizăm pe președintele Americii, eu cred că ne-am simțit onorați dacă într-o bună zi, eu știu, poate zilele astea, ne-ar suna și ar zice: hei, se va încheia, nu știu când, pe 18 sau când se încheie campionatul mondial de fotbal, cupa mondială, nu ai vrea să mă reprezinți la festivitățile de încheiere? Am vrea noi, a? E un scenariu puțin plauzibil, da? Dar cred că înțelegeți unde vreau să bat aluzia. Ar fi totuși un act onorant, în primul rând prin oficiul respectiv, și apoi prin cât de aleatorie ar fi gestul acesta. Cât de aleatoriu ar fi gestul acesta? Pentru că am zice, păi n-avem nici calificările, nici la fotbal nu mă prea pricep, nici vreo personalitate politică, nu sunt nici măcar una, eu știu, populară, dar ar fi așa, pentru noi toți, surprinzător. Păi, frați și surori, nu vi se pare mult mai surprinzător faptul că Dumnezeul Sfânt, atotputernic, cel care este deasupra oricărei făpturi, oricărui lucru, ne alege pe noi să-L reprezentăm? În nevrednicia noastră? Dar celălalt e un act, cum ziceam, puțin probabil, onorant, surprinzător. Actul acesta, ca noi să fim reprezentanți ai Domnului Iisus Hristos, să ne trimită în numele Lui În numele lui Dumnezeu. Și câtă dezonoare i-am produs noi oamenii de-a lungul timpului. Câtă dezonoare i-am produs noi creștinii de-a lungul timpului. Și cu toate acestea, El insistă să fim reprezentanții Lui. Ne trimite în continuare. Vă dați seama că de câte ori luăm din pâinea aceasta, luăm din rodul viței, noi de fapt recunoaștem sau, cum s-ar zice, primim și responsabilitatea aceasta de a pleca de aici în numele Lui, de a-L reprezenta. Conștienți că, sau ar trebui să fim conștienți, că atunci când cineva primește mărturia noastră, de fapt nu ne primește pe noi și nu ar trebui să ne atribuim vreun merit, ci ar trebui să-L lăudăm pe El și cu smerenie să-L onorăm pe El. Da? Deci sper că ne lovește realitatea acestui statut. Așadar, în actul cinei Domnului avem comuniune, avem comemorare și avem comisionare. Și aceasta are de-a face cu mântuirea noastră, are de-a face cu amintirea noastră și are de-a face cu mărturia noastră. Da? În lumina acestor lucruri este important să ne examinăm și să răspundem cu adecvare. Și cum răspundem faptului că suntem făcuți părtași într-o jertfă? Da? Cum răspundem când noi n-am putea să o aducem? Pentru că ar fi un act imposibil pentru noi. Cred că un mod în care putem răspunde este exprimând recunoștința, gratitudinea pentru sacrificiul Său. Apoi, comemorând viața Lui, misiunea Lui, învățăturile Domnului Iisus Hristos, este vorba despre această actualizare în amintirea noastră, în atenția noastră a persoanei Domnului Iisus Hristos, a învățăturilor sale, a acțiunilor sale. Când vorbesc despre acțiuni, sunt toate aceste pilde. Unele dintre ele sunt irepetabile, inimitabile, pentru că nu putem, nu avem puterea Lui de a face anumite lucruri. Cum este actul jertfei, este inimitabil. Da? Jertfa Lui este unică. Dar sunt lucruri pe care putem să le facem așa cum le-a făcut El. Și suntem chemați să le facem așa cum le-a făcut El. Apoi, așa cum spuneam, imitarea aceasta ar trebui făcută cu acest sentiment al onorării, pentru că este o mare onoare să fim comisionați de El. Mă rog ca Domnul să ne ajute și cu reverență, cu cutremur, să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, pentru mulți, din păcate, actul acesta și-a pierdut din semnificații. Sau a rămas mai mult în virtutea unei obișnuințe. Sau pentru unii este un sentiment de vinovăție. Dacă nu mă împărtășesc, cine știe ce mi se poate întâmpla. Nu mai este de mult ceea ce ar trebui să însemne. Din nou, părtășie. Asta înseamnă să fii făcut parte. Noi vrem să fim făcuți parte a jertfei Domnului Iisus Hristos ca să ni se asigure viitorul, să ni se asigure raiul. Dar nu vrem să fim făcuți parte trupului Său. Nu vrem să fim făcuți parte și lucrurilor, eu știu, mai puțin plăcute. Da? Să te apleci la picioarele celuilalt. Nu vrem să fim făcuți parte nici măcar prin prezență în trupul lui Hristos de foarte multe ori. Și cu toate acestea, noi proclamăm ritualic, sărbătorim ritualic împărtășire. Nu uitați ce le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor, pentru că aceste cuvinte sunt la fel de valabile și pentru noi. Sunteți curați, dar nu toți. Și aici rămâne ca fiecare să se examineze individual. Da? Noi putem, după anumite lucruri, după anumite evidențe, să bănuim. Și recunosc că și bănuiala noastră este și limitată și poate fi și păcătoasă. Dar dincolo de aceasta este Cel care le vede așa cum sunt. Și ar fi bine ca fiecare dintre noi să ne examinăm în mod real Domnul să ne ajute și să vă ajute să facem lucrul acesta. Și nu doar până la nivelul lacrimilor, deși e un nivel care trebuie atins, este vorba despre nivelul acela al hotărârii reconsacrării. Unii nu pun mare seamă pe aspectul calendaristic, ultima lună din an, Crăciunul, prima duminică din an, nu pun, dar poate că sunt totuși niște repere pe care le-am putea folosi. Și să spunem, 12 luni din anul acesta, din 12 luni, 6 luni n-am fost ce trebuie să fiu, sau n-am fost atent, sau nu m-am străduit. Nu mi-am dat și eu toată silința, așa cum învață Sfânta Scriptură, dar vreau să încep anul nou cu o nouă rededicare, cu o nouă consacrare. Și asta, să știți, nu ține de vârstă, nu ține de circumstanțe, ține de voință, ține de dorința aceea a inimii noastre. Domnul să ne ajute.